nyní bych požádal kandidáta na předsedu TOP 09, aby nám přispěl svým projevem na tomto jednání.
Vážené dámy, vážení pánové, milí členové TOP 09, je to historický sněm, jsme slyšeli, a opravdu jsme teď dospěli na začátek dlouhé a obtížné cesty. A já vám něco upřímně řeknu. Když chcete si vyřídit běžný život, když musíte malé věci řešit, tak na to stačí rozum. Když se odhodláte řešit velké věci, tak to musíte do toho vložit srdce. A dokonce víc, je taková krásná skotská pověst, že jeden král před mnoha lety slíbil, že se vypraví na křížovou výpravu. Před tím ale v jedné bitvě zemřel. Jeho nejvěrnější přítel vyňal srdce z jeho těla, uzavřel to zlaté schránky a vypravil se jeho družinou do svaté země. A tam se střetli s Taracénem, načež on tu zlatou schránku s tím srdcem vyndal a hodili je do řad nepřátel a zvítězili. Dneska je tento okamžik, kde my to musíme udělat. My si musíme uvědomit, a odpusťte, budu-li trošku emotivnější. My si musíme dneska odhodlat opravdu vrhnout naše srdce do bitvy, protože situace v naší vlasti je vážná. Když se na tom zamyslíme, tak víme, že máme asi poslední chvíli, kdy ještě můžeme věci veřejné napravit. Když jsem se setkával s našimi občany v posledních týdnech a měsících, buď v Praze nebo v různých krajích českých, tak mě překvapila jedna věc. Ta ohromná naděje a důvěra, která s TOP 09 a s námi je spojená. To mě sice potěšilo, vždycky, když jsem se potom večer vracel domů, tak jsem skoro měl obavu, jestli opravdu jsme hodni této důvěry, jestli nesklamáme, protože je mi naprosto jasné, když my, kteří jsme se tady shromažili, abychom začali opravdu novou cestu, zase české občany zklamáme, tak ten hrozný český cynismus, to odmítání veškeré politiky, ten předpoklad, že bez toho každý politik je korupční a myslí jenom ve svý vlastní prospěch zavládne. A nemůžeme se potom divit, kdyby najednou u nás vítězil nějaký radikální hnutí nebo úplně prostě naprosté opovržení celou politiku. Jedna z zážitků dětství, který mi dodnes utkvělo v paměti, bylo, jsem byl desetiletý kluk a šel jsem tady v Praze z domu rodičů na roh národní třídy a tam byl tehda v té bílé budově, která pocházela z 20. let, tehda ještě zářila na Votou, zpravodajský servis. A já jsem už jako kluk byl strašně zvědavý. A najednou uskvěle oči na zprávě, že Mahatma Gandhi byl zavražděn. To je tomu dávno tomu, ale donesi na tento okamžik pamatuju. A Gandhi, byť se nám zdá vzdálen, je to úplně odlišná generace, že Indie on přivedl k Indii svobodě nikdo jiným, byl vlastně otcem taky něčeho, co u nás zvítězil. Nenásilného odporu proti zlu, nenásilného boje proti cizí nadvládě. Mahatma Gandhi ovšem byl si povědom, že jeho vlastní národ není bez chyb. A tudíž jednou uveřejnil 7 hlavních sociálních hříchů. Podívejme se teď na ně. Přečtěte si to prosím podobně a pozorně. Každou řádku. No. A není to, co tady čtete, nejsou to ty pravidla, která dneska spojují českou společnost. Já nevím, jestli víte, že latinské slovo religio, který čteme jako náboženství, je vlastně je to, co spojuje. Je tohle české náboženství. Ale podívejte se na to. Není to to, o co všichni tady usilují. Politiku bez zásad většinou musíme bohužel souhlasit, je tomu tak. Ale podívejte se tak jiný. A to, tyto hříchy vedou naší společnost a náš národ do záhuby. To je to, co nás rozežírá, co vede k tomu, že 20 let po nabití svobody je tak hrozné dusno v české společnosti. A že na rozdíl od první republiky, kde se nám během kratší doby teď už samostatně, než my jsme nabili svobodu, se jim podařilo vypracovat se až do okupace na čelné místo. A proč to bylo? To je pravda, na to jsem studoval dějiny dosti, že za první republiky byla korupce, že se taky krádlo, že se politika bylo o 106, byla vládoucí pětka. Ale přesto, když ty osudy tehdejších politiků sledujete, když někteří zahynuli potom v koncentráku, či byli popraveni, přece pro ně byla pořád ještě politika služba občanů, služba vlasti. My to chápeme, ale dneska u nás jako cestu k moci a jak nabítí další prebendy. Nejhorší výsledek z toho je, že jsme úplně ztratili dvě věci. A když to dneska jako pojem my zastaralí našich dědů a někteří mladí lidé se tomu smějí. Ztratil se pojem vlastenectví a ztratil se pojem národní hrdosti. Český jazyk je velmi přesný. Na rozdíl od našich sousedů totiž velmi pečlivě rozlišujeme mezi pýchou, která opovrhuje ostatním a vynáší sebe nesmyslně, a hrdostí. Hrdostí je, vychází ze sebepoznání, vědění, že každý člověk a každý národ má svůj úkol, že tento úkol plníme dobře. Ale tato národní hrdost se nám naprosto vytratila. Když dneska mladé lidi ve světě, co tam, když se vrátíte, co uděláte doma? My úplně, já nevím, snad zůstanu tady v Kanadě, nebo v Americe, nebo v Austrálii, nebo v Německu. U nás mě to nezajímá. Nemají ten pocit, že mají dluh vůči vlastní zemi, dluh vůči svému národu. A to je to vlastní ohrožení, které máme. Já si pamatuju, jeden významný český politik varoval před tím, že se v Evropské unii rozpustíme jako kostka cukru v kávě či čaji. To nám nehrozí. Naopak Evropská unie vlastně zajišťuje naše bezpečnost do budoucnosti. Ale rozpustíme se sami, když si neuvědomíme, co tato země pro nás znamená, když si neuvědomíme sami, nezamyslíme se jednou pořádně po dlouhých letech, co to znamená být Čechem, co to znamená být občanem této země, jaké povinnosti to přináší. Nejenom které výhody, nejenom jak rychle stoupá náš hrubý národní produkt, jaký je poměr k koruně, k dolaru či euru, my bych trošku hlouběji se zamyslíme, co je náš úkol v Evropě, ve světě a co je naše povinnost. Povinnost začíná doma. Samozřejmě je nám povědomě, že první povinnost máme k nejužšímu kruhu vůči vlastní rodině. Pak vůči obci, které bydlíme, kraji a posléze k naší republice. Ale někdy mám dojem, že nejenom mezi politiky, ale i mezi běžnými občany tato samozřejmost, které naši otcové a dědové, kdybychom se byli pouze tázali, jestli to cítí, tak by se urazili. Si můžu představit tu facku, kterou bych dostal od mého otce, kdybych tuto povinnost zpochybnil. Dneska se to vytrácí. A tudíž samozřejmě té české politice dneska hrajou bohužel v první řadě osobní zájmy, potom ano, často stranické zájmy velké roli, ale ta odpovědnost a povinnost vůči vlasti a národu se vymizela. A samozřejmě to vychází z toho, že jsme se stali strašně namyšlení. Všichni jsme, jak Hrabal psal, mistři krutých kurtů. Chybí nám pokora. Chybí nám srovnání. Když bychom se jednou poměřili našimi předky, co oni dokázali ve stejné době a co jsme my dokázali, tak by se nám ta pokora vrátila. Kdybychom se poměřili jinými národy v dnešním světě, v třetím světě například, co během těch 20 let dokázali, tak věru, to bylo něco jiného. Tak mě to zděšilo právě, když jsem si ty 7 body Mahatma Gandhi podíval, že vlastně to, co považoval za hlavní příchy ve společnosti, je to, co dneska je samozřejmost a co spojuje českou společnost. Což ovšem znamená, že musíme s velkou odvahou jít do toho. Výsledky ovšem té politiky jsme viděli v tomto roce. Zdá se, že v tomto roce 2009 opravdu to, co se už dlouho připravovalo, což byla nemoc naší společnosti, naší politiky už delší dobu, najednou to jak na jaře, když přijde první sluníčko, najednou všechno vypuklo. A Já si pamatuju velmi dobře, jak víte, jsem byl u toho, že my jsme předali předsednictví. A my jsme byli předsednictví, který začalo hned s dvěma mezinárodními krizemi. Izraelci pochodovali do pásmu Gazy, nastal nový spor mezi Ukrajinou a Ruskem a uzavřeli si kohoutky. Prvě Topolánek se Sašou Vondrou vyrazil jen východ, já jsem se odebral na jich. A nevěděli jsme to špatně, kohoutky se po nějaké době otevřely, nám se intenzivním jednáním jsem samozřejmě zapojil jak Evropskou komisi, za sebou Evropskou komisi pro zahraniční vztahy Ferrero Waldnerovou, vzal jsem taky věda, že se tam vyzná a že by v tom okamžiku jsme opravdu nepotřebovali nějaký spor francouzského ministra, francouzského Kušnera a spolu jsme dosáhli, aspoň že ty humanitní koridory otevřeli, že byly přestávky v těch bojích a tudíž nejnutnější humanitní pomoc se pomohla. Že jsme nemohli vyřešit konflikt po 60 letech, to mi bylo od začátku jasný, alespoň zmíně. A poté, když se tohle podaří, najednou jsme byli všemi brány vážně a z těch diskusí s kolegy si pamatuju, jaké naděje byly vkládány do té české předsednictví. No, v březnu jsme si to sami zkazili, smrhli jsme vládu a bylo všeho konec. Dobrá, to bylo trapné v Evropě, to bylo trapné ve světě. Ještě se to přímo nedotklo naší zemi. A co potom následovalo, to bylo ještě horší. Neboť v každé zemi se může stát, že bude složena vláda. A to znamená, že ta strana, který se hledá, ta strana, která do té doby opozice, se ujme s velkou energií vlády, proto zprvá tu předešlí. My jsme měli ve světě v Evropě velkou hospodářskou krizi, nikdo se neodpovědnosti necval, takže ty velké politické strany prostě před odpovědností utekly a dosadili úřednickou vládu, očekávají, že snad se ta hospodářská krize potom v roce 10 pomalu vylepší, že se bude zdvíhat, potom nastoupí politické vlády a můžou si ty úspěchy přivlastnit. Ale to, o co jsem zde mluvil, to je ta zbabělost a vyhýbání se odpovědnosti. Přiznejme, že ta úřednická vláda si vede poměrně dobře, přejmeme jim mnoho štěstí a úspěchů, protože toto zem potřebuje. Ale to neomlouvá naše velké politické strany, že se vyhýbají v době největší krize v 20. 30. let odpovědnosti a přenechávají to jiným, aby sami se jakékoliv odpovědnosti, nezaměstnanost a hospodářské potíže a tak dále vyhnuli. Samozřejmě to vede k tomu výsledku, který známe, že dneska občané ztrácejí důvěru vůči politikům. Je to naprosto jasné, proč ty čeští politici, a musím říci, že k tím taky patřím, si to zasloužili. Mě by vůbec nedivilo, kdyby někdy v příštích měsících a letech čeští občané s námi zacházeli, jak svého času pár kilometrů odtud občané Nového Města zacházeli s radními novoměstskými. Totiž je vyházeli z okan a dole stáli připravení s vidlemi. To by mě vůbec nedivilo. Poněvadž prosím vás, já k tomu teď nevybízím. Ale nedivilo se mi. Já cítím, hlavně mezi mládeží, že už je kvas, A nedíbilo by mě to, kdyby to po nějaké době opravdu i u nás vybuchlo, tak, jak se to stalo před něna 40 lety. Cesta, jak se to vybíhnout těm nejhorším výsledkům tohoto hazardu z vlastní, neboť to, co dnešní politici dělají, je hazard. Hazard vlastní. Sázejí vlast do hry ve vlastní prospěch. Ve prospěch své politické strany někdy dosti osobních výhod. Já nikomu nebráním, Češi byli vždycky karbaníci, jde do hospody, se hraje tam karty a prodělá tam své kalhoty, budíš. Ale když to dospělo k tomu stavu, že se mi zahraniční přátelé ptají, jestli si čeští politici nejsou povědomí, jak ztrácejí kredit ve světě, jak se zhoršuje pozice naší země, jestli si neuvědomí svízelnou cestu, které všechny evropské země budou mít v budoucnosti, a že ty reformy nás měly dávno začít. Že musíme opravdu pracovat na tom, aby jsme zostali aspoň v té lepší polovině evropských států. Zdá se, že ne. Přiznejme, že dneska již například Maďarsko, kterému jsme se tak smáli, že neumí hospodařit, dělá mnohem rozumnější hospodářskou politiku než Česká republika. Přiznávám, že úřednická vláda udělala co je možné, víc než slavný Janský palíček, který se už zase nahlodává, nebylo možné, ale nám taky naprosto jasné, že v budoucnosti se budeme muset utáhnout od pasek mnohem více. A to je jeden z úkolů samozřejmě TOP 09, že svým spoluobčanům budeme říkat i pravdu. Že nikomu nebudeme slibovat nesplnitelné, že mu nebudeme malovat nějaké růžové obláčky, nikdy řekneme mu, že očekáváme dobu, kdy budeme všichni muset pracovat, že to bude těžší než v minulých 20 letech a že máme na to, abychom to zvládli. Proč jsem přesvědčen na to, že na to máme? Neboť máme jeden ohromný kapitál, který pořád ještě zde existuje. Neboť podívejte se, samozřejmě velikost země, nerostné bohatství, pobřeží mořské, všechno to může ubýt ohromné výhody. A není toto rozhodující. Rozhodující pro každý národ je to, co má tady a odhodlání, který mají. Podívejme se na dva státy, které jsou menší než Česká republika. Neříkám, že by nám měli být ve všem vzorem, ale lecos se můžeme poučit. Izrael například je mnohem menší země, má velkém počtu různých věd brání špičkové postavení na celém světě, tamnější univerzity, tamnější vědecké ústavy jsou meka pro vědce z celého světa, prvního, druhého i třetího světa a ze země, která dodnes ještě z velké části je pokryta pouští, se stala země, která je už dnes mnohem bohatší než lidská evropská země. Nebo Švýcarsko, hornatá země, sice měla krásnou krajinu, a žádné nerostné bohatství, nikdy neměli, volně země tu pastevců, a skromného zemědělství a vinařství, pílí svých občanů po několik generací přesností a poctivostí spolehnout se na to, že se uší se u těch institucí, kterých mohli spolehnout na slovo, se vypracovali do čelního postavení v Evropě. nebo Finsko. Finsko, země zase, která mimo ohromných jezer a lesů mnoho svým občanů nenabízela. A které, Finsko, které bylo ještě před stolety opravdu chudá země, dokonce ještě mezi válkami. Ale má to národ, který měl velké srdce. Víme všichni, jak se Finové statečně bránili proti přesile Sovětského svazu. A na rozdíl od jednoho milovaného národa si taky svou svobodu ubránili. Ztratili Kaléry, ztratili jednu část svého území, ale svobodu si ubránili. Když se rozpadl Sovětský svaz, který znali velmi dobře a podobně, a kam většina finského exportu šla, tak se museli přeorientovat. Najednou nastala bída. Přeorientovali se tak rychle, organizovali si průmysl, vědu, výzkum ve vysoké školy tak, že dneska zase jsou na špičku. Na špičce vývoje v celé Evropě. A toto zásadně velmi chudá země je dneska velmi bohatá. Ale proč? Finové věděli, že se musí soustředit, když nemají nerostný bohatství, když nemají nic jiného k nabízení na to, co sami vymyslí. Tudíž mají systém školství, který je obdivuhodný. Si podíváte na systém celého školství, vysoký škol, počet studentů, počet výzkumných ústavů, počet vysokých škol, tak z toho plyne finské bohatství. To jsme zanedbali. Zatímco z dějin víme, že vzestup českého národa v 19. století výlučně bylo školstvím. Na začátku jsme už skoro vymírali. Ale ten český kantor nás postavil na nohy, tak nynější český stát na to jakoby zapomněl. Zanedbáváme vědu, zanedbáváme výzkum, zanedbáváme školství a výsledek vidíme. Tak nezapomeňme, že nejsme velký stát, nevadí. Když si opravdu uvědomíme, kolik nadání, kolik talentů v naší zemi je, co jsme už v minulosti prokázali, nesčetěkrát. A když se odhodláme, když budeme mít tu velkorysost, to srdce a tu odvahu, tak se o budoucnost naší země opravdu neobávám. Ale uvědomte, že tohle je opravdu to nejnutnější. Uvědomíme si, kolik například nových podniků u nás vzniklo. Malých, středních, úplně z ničeho. Několik nadaných lidí se posadili a postavili něco. A to je ta česká naděje. Vůbec bychom si měli uvědomit, že nejenom ta tradiční jednotka, o které už jsem mluvil, rodina, obec, je základ našeho státu. Nejbys měli si uvědomit ještě něco jiného. A to je, že podnik, rodina, pracovní, od zaměstnavatele, vedoucí personál, dělníci, všichni dohromady, odborníci k té práci, to je jako malá obec. A to je jedna ze základních buněk dnešního moderního státu. Měli bychom si zvyknout i tyto malé obce, jako ještě jednu jednotku vidět, na kterým naším státy budovat a poskytnout jim stejnou pozornost, jako děláme politickým obcím. Snad jsou někdy v budoucnosti takový obce dokonce důležitější než ta politická obce a s nimi začít jako jednotkou pracovat. To je jenom tak, když se na to dívám, co se u nás děje. My jsme měli velkýho Baťu, který toto věděl. Baťa věděl, že v podniku je jedna rodina. A lidi, kteří u něho pracovali, Baťovci, měli ten stejný pocit. Nemůže každý vybudovat ohromný koncern jako Baťa. Ale můžeme vidět i v těch malých továrnách, menších podnicích základ tohoto státu, buňky, na kterým zdravý hospodářský život je postaven. Prosím si to uvědomit. To všechno znamená jedno. Máme velké šance, máme možnosti, máme na to. Ale bude to velká práce. Je mi vás velice líto. Já bohužel jako stranický lídr, pokud mě zvolíte a vás potom požádám o důvěru, vám nebudu nabízet žádné funkce. Já vám nemůžu nabízet žádné výhody. Bodejť výsady. Jediné, co vám můžu nabídnout, je opravdu ustavičná, tvrdá práce za Českou republiku. Snažení, které bude velmi perné, když musíme prosadit nejdřív proti konkurenci politické, budeme se muset vypořádat s pomluvami, budeme se muset vypořádat s velkými penězmi, které budou proti nám nasazení. Ze vším budeme muset bojovat a budeme, ten boj skončí volbami, to bude druhý krok po tomto ustanovujícím kongresu a ten opravdové cesta, abychom naši vlast se zvedli, abychom napravili tu cestu, na kterou teď jde do záhuby, tak to bude ještě tuplem tak velká práce pro každého z nás, který bude zvolen, kdy někde bude v politice pracovat. Samozřejmě neznamená, že všichni, co jsme tady jsme, máme jít do politiky. Ne. Bude jenom menší počet zvolen, bude menší počet, který zajímá v politice odpovědná místa. Ale nejde o to. Jde o to, abyste na tom místě, v tom podniku, v té státní správě, v té škole, kdekoliv vy pracujete, si uvědomili, o co jde. Že musíme změnit politické povětří v této zemi, že musíme lidi se naučit, že jenom práce a poctivost tuto zemi zvedne, že máme všechny možnosti, že máme opravdu dostatečně inteligentních lidí, velice inteligentní, vynálezců, lidí, kteří vědí, o co jde v této zemi, strašně pracovatých, ale když se z jejich práci tak mrhá, jak se děje, když tak zbytečně vydáváme peníze na prosté blbosti, když se tolik z odpuštění se šlohne, vymízí v nejasných, neznámých kapsách, tak se nesmíme divit, když ta důvěra u nás je to rozšíří. A o to bych vás nejvíc prosil, nejenom o důvěru, aby při volbě a pro mě, ale abyste si navzájem důvěřovali. Poněvadž jenom, když v nějakém podniku, v nějakém firmě, v nějaké obci si lidi důvěřují, tak to může prospívat. Prosím vás, abyste si navzájem důvěřovali, aby jsme zanechali ty intriky a potom podezřívání a pomlouvání, což je zvykem tak často v české politice, vezmeme jako základní princip naší strany vzájemnou důvěru a potom můžeme jít s velkou důvěrou do té práce, tvrdé práce, která nás očekává, abychom konečně tuto zemi dali pozvolna do pořádku. Děkuji mnohokrát za trpělivost, kterou jste mě vyslechli a pamatujte o to. Nám výsady nechci, nemůžeme je vyžadovat, na to doba není, ale když se musíme, chceme prosadit, tak musí být jasný, za kterými zásadami jsme a že těch se budeme držet a to nebude jenom na plakátech, ne na podhutačích, nebož tohle bude taky ta cesta, po které půjdeme, to bude ta směrovačka, ty zásady, podle které se budeme řídit. O to vás prosím, abyste mě na to práce doprovázeli. Já říkám, bude to obtížná cesta, bude to perná cesta, žádné výhody, žádné výsady, Žádný funkci vám nemůžu nabízet. Můžu vám něco nabízet, když se nám to podaří, že můžeme říct, ano, my jsme něco pro naši zem, pro náš národ udělali. Děkuji mnohokrát za pozornost.
Karlu Schwarzenbergovi za jeho milá a pravdivá, ale především pravdivá slova. A nyní bych poprosil předsedu volební komise Pavla Severu, je to taky jeho den.